Eksodosy toko fa raika amby telopolo. Ny nanendrena any Bezalila sy Oholiaba olohan'ny mpiasa. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, indro efa nitononiko ho anarana Bezalila zanak'i Ory zanak'i Hora avy amin'ny fireneny Joda, ary efa nofenoiko fanahin'Andriamanitra izy dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa, dia nihevitra hanao asa kanto, ny asa volamena sy volafotsy ary varahina, sy ny hanamboatra vato alatsaka hatranotranony ary ny andrafitra hazo mba hanaovany ny taozavatra samihafa. Ary indro izaho efa nanomehany Oholiaba zanak'i Ahisamaka avy amin'ny fireneny Dana ho namany, ary ny fony izay endry rehetra dia efa nasiako fahendrena mba hanaovan'izay rehetra efa nandidiko anao. Dia nitrano ilay fionana sy ny fiara asiana ny vavolombelona sy ny rakotra fanaovam-panavotana izay eo amboniny sy ny fanaka rehetra momba ny tranolay sy ny latabatra mba amin'ny fanaka momba azy sy ny fanaovanjiro tsara mba amin'ny fanaka rehetra momba azy sy ny alitara fandoroana didikazomanitra sy ny alitara fandoroana ny fanatitra hodorana mba amin'ny fanaka rehetra momba azy ary ny tavy sy ny faladiany, ary ny fitafiana makarakara sy ny fitafiana masina ho any aroana mpisorona sy ny fitafiany zanany ho entiny misorona, ary ny diloilo fanisorana sy ny didikazomanitra ho ao amin'ny fitoerana masina, arak'izay rehetra nandidiko anao no aoka ataon'ireo. Ny amin'ny fitandremana ny sabata. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, ary dia milaza amin'ny zanak'Israely ianao hoe, ny sabatako no tandremo fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo faramandimby izany, mba ho fantatrareo fa izaho ny Jehovah izay manamasina anareo. Koa tandremo ny sabata fa masina aminareo izany, izay tsy manamasina azy dia atao maty tokoa, fa izay rehetra manao raharaha amin'izany dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Henemana no hanaovana raharaha, fa ny andro fahafito dia tena fitsaharana ka masina ho an'i Jehovah. Izay rehetra manao raharaha amin'ny andro sabata dia atao maty tokoa. Dia ho tandremany zanak'Israely ny sabata ankatoavany azy hatramin'ny tarana ny faramandimby, dia fanekena mandrakizay izany. Ho famantarana amiko sy amin'ny zanak'Israely mandrakizay izany fa tamin'ny enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany, ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra izy ka niala sasatra. Ny nanomezan'Andriamanitra ny vato fisaka izay nisy ny lalàna. Ary efa vita ny teny nataony tamin'i Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay, dia nomeny azy ny vato fisaka roa izay nisy ny vavolombelona, dia vato fisaka voasoratry ny ratsa tanan'Andriamanitra.